Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Det er det store polske orkester, Dzugudzi, som starter den her fredag her i... Dzugudzi. Funky og en fredag værdig, det må man sige. Det er det i hvert fald. Jeg har lidt lyst til at starte, Jan, på den her fredag med en, okay. Et budskab om fred. Et budskab om lys og lykke. Selvom man gerne vil noget, der er rigtig, rigtig godt og mener det, så kan det også godt være, at det måske er en lille smule... En lille smule dumt.
Ja.
En lille smule dumt på den måde, at andre mennesker ville kunne komme til skade.
Nå, ja, nå, vi snakker noget dumt og farligt. ja, det er godt nok jo. Nå, men hvad så?
Jamen, herhjemme i Danmark, der er det jo ikke... der er det svært at gøre noget, som sådan er på den måde indbyder til at blive et terroristisk et terrormål.
En tegning, en fin lille tegning, spreder altid delte meninger.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, men jeg ved,
så svær er det ikke. Men vi skal en tur.
Jeg fik lige øl i dit setup.
Tak skal du have. Jo, det er det selvfølgelig. Nu kan jeg godt sige, det var noget vores. Jeg sagde, du har ret. Du er ældst.
Ja, også.
Nej, det gør sgu ikke noget. Men for eksempel den her krise imellem araber og jøder, som der har været stået på i Norge er rimelig lang tid efterhånden, ikke? Ja. Lad os sige, den bare har stået på, siden at vi begyndte at optegne vores historie. Der har været lort i den karaffel, ikke?
Jo.
Og specielt når man hører ned fra Mellemøsten, så er det jo klart, at der er linjerne tegnet forholdsvis groft op, hvis man skal sige det på en pæn måde. Men.
Så man vil skrive på Facebook, det er kompliceret.
Ja, sådan i forholdsboksen, ja. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Men heldigvis så hører man jo også mere og mere og mere om for eksempel lykkelige ægteskaber imellem.
Jo, men kærlighedsvar er urangsagelig.
Ja, det er det, og det er også derfor, vi skal... Nå, men du splitter hele min historie. Fra start af, der piller du mig.
Skal jeg fortsætte? Ja, ej, hvor irriterende.
Piller mig fra fuld gardiner fra start af. Jeg kan ikke bifalde.
Men jeg ved, hvad historien handler om, at bringe den på, for den er faktisk ret...
Den er lidt fin, faktisk. Ja. Alle ved, at det findes at blive gift med en jøde, hvis man er ortodoks muslim, eller kommer fra et sted, hvor sådan nogle ting, de virkelig sidder i højsæde med religion og sådan nogle ting. Og der er for mange mennesker desværre noget med, at man ikke kan blande blod og tro. Og man hører jo om udstødelser fra familie, man hører om æresdrab. Og det er jo, ja, blandt andet nogle af de sørgelige konsekvenser, som kan ajourføres som værende konsekvenser, lige præcis af et forhold mellem... jøder og muslimer i visse dele af verden. Det er skrækkeligt, men det er virkeligheden. Så med alt det i mente, så kommer der den her solstrålehistorie, som jeg lovede at starte fredagen med, inden Jan begyndte at splitte det hele ad.
Jeg glæder mig.
Og det er en israelsk, eller en mand fra Israel, en jøde, som elsker hummus. Han elsker den her pyrerede kikærte med tahin.
Det er altså også der virkelig...
Ja, vi rykker et par kilo om ugen. Det skal ikke, så det er dejligt.
Jeg vil bare lige sige det.
Ja.
Hummus på knækbrød.
Jo, tak.
Ja.
Restauranten.
Det virker.
Restauranten, som ligger i Netanya, hedder Hummus Bar. Den hedder simpelthen Hummus Bar.
Det har man godt fundet på.
Netanya, det er jo, hvad hedder det, det er jo hovedstaden i det, der hedder Sharon-regionen i Israel, som ligger nord for Tel Aviv, hvad hedder det, ved... den israelske middelhavskyst. Og det er en by, som på mange måder eksemplificerer, hvordan at mange jødiske traditionelle købmænd virkelig har gjort det et godt stykke arbejde. Og i 30'erne, der blev det første diamantslyveri grundlagt i byen, og efterhånden så er Netanya altså blevet til centrum for den israelske diamantindustri. Diamanter, det er jo en af Israels største import- og eksportartikler.
Import og eksport?
Ja.
De forarbejder dem, simpelthen.
Ja.
Bare.
det gør de.
Det er et mellemled.
De har nogle kontakter, ikke?
Jo.
Men stadigvæk en by, som jo altså er præget af, at jøder og muslimer ikke har kunne finde ud af det i mange, mange år, lige præcis i det område.
Mm.
Men...
Jeg skulle lige til at sige det.
På deres Facebook-post på Hummus Bar, der står der... Scared of Arabs? Scared of Jews? Er du bange for araber? Er du bange for jøder?
Startede det ikke med shalom?
Det gjorde det ikke. Og så skriver det bagefter. And green, a real excellent Arab hummus. And great Jewish falafel. And a free refill for every serving of hummus. Whether you are Arab, Jewish, Christian, Indian, etc. Altså, en ægte, super god arabisk hummus. Den bedste jødiske falafel. Og gratis refill, hver gang du bestiller en portion hummus. Og det er altså lige meget, om du er arabisk, om du er jødisk, om du er kristen, om du er indisk, eller whatever. Det skriver de altså på det her.
Mm.
Der er så rigtig, rigtig mange, som har sagt til ham, ved du hvad, eller sagt til dem, der har barn her, ved du hvad, det er en rigtig sløj idé, det der. Det er virkelig en sløj idé. Du vil vel for fanden ikke bare, altså... Nu vil både de ortodokse jøder, som bekriger muslimerne, om de muslimerne, der bekriger de ortodokse jøder, nu vil de jo have, altså alle vil have fat i der nu. Hvad fanden er meningen? Og der bliver altså udtalt fra manager Kobi Zavir, at...
Han prøver bare med en forsoningshummus.
Han siger, prøv at høre, det her, det kommer til at gå godt. Vores køkken, det er både kosher og halal, så alle kan spise med. Og... Han har allerede haft fuldt hus, siden han åbnede med mottoet. Så er det lige pludselig blevet et statement.
Ja.
Så er det altså blevet et statement til, at de mennesker, som normalt lever i et samfund, som kan være på nogle punkter presset af den her konflikt, så er det altså blevet et statement, hvor man kan sige, jamen, her går vi ned og spiser, men i at vi går ned og spiser, jamen, så statuerer vi også et eksempel på, at jamen, vi vil altså gerne leve sammen med vores muslimske brødre og søstre, eller hvis man... som muslim går ned og siger, jamen altså, vores jødiske brødre og søstre, dem vil og skal vi leve sammen med, hvis vi bryder brød med dem.
Mm.
Det kan ikke blive mere symbolisk inden for alle mulige former for religiøse forskrifter, at bryde brød med hinanden, og sidde til bords med hinanden, og være der. Og hvis man gør det over en skål kikærter, og med tahini, ikke, så vil jeg sige, så gør hummus altså noget bedre for verdensfreden, end samtlige politikere er i gang med. Et eller andet sted.
Det er meget, meget fint sagt, Simon.
Big up til Kobi Zafir for at fyre den af med at lave simpelthen...
Hummus for fred.
En hummus for fred. Det er noget, det kan jeg tage at føle på, ikke?
Jo.
Det er noget, man kan æde. Det kan jeg forstå. Det kan de fleste. Og hvis det så giver fred og ro, jamen altså, hey, så synes jeg bare, det er opturen på den helt, helt, helt bladrede måde.
Og nu er det jo så godt at have så mange gode historier på lager, Simon. Fordi jeg har lige, mens du har siddet og snakket, så har jeg lige fundet en historie frem, som jeg har fundet for en uges tid siden.
Ja.
Som handler lidt om det samme.
Ej, ved du hvad, det kan ikke blive bedre end at sende et budskab med folk, der skal på weekend om at spise os til fred.
Nej, men det altså. Her så, det er lidt det samme, men alligevel
okay.
Ikke helt.
Okay.
Vi skal til England. Der er det jo altså det her med på mange arbejdspladser, også i England, der deler folk jo køleskab.
Ja.
Og nu vil man prøve at... eller en tværreligiøs gruppe vil prøve ligesom at lave nogle retningslinjer for, hvad man må putte i fælles køleskabe. Vi snakker halal, vi snakker kosher, vi snakker det hele. Skal det hele ryddes? Altså når...
Når den angste vegetariske buddhist-munk-ene kommer slingerne der,
ja.
Og har
tilfældigvis... Og så kommer Kevin med sin 12 pølsehorn, som hans kone har lavet, ikke? Og smider ind ved siden af.
Ja, det går bare ikke.
Det vides jo ikke, om det går. Det er jo gået meget godt indtil videre. Men altså
hos mig går alt.
Ja, der er heller ikke noget bedre end en salat, der smager lidt af pølsehorn.
Nej, specielt ikke, hvis det er en vinersalat.
Altså, og den her tvær... religiøse gruppe foreslår blandt andet det her med opdeling i køleskab, eller måske endda helt separate køleskab, så man har et kosher køleskab, et halal, og så et, ja, hvad skal man kalde, når man er kristen? Altså, der er jo ikke så meget.
En kristen køler?
Ja, men der er jo plads til alt i en kristen køler. Det er jo egentlig det, jeg lige tænker umiddelbart.
Ja, men altså. Der er jo nogle trosretninger inden for kristendom, hvor man jo for eksempel kun lever af kalkunørne.
Nej, men forstår du,
hvad jeg mener? Nej, jeg forstår, jeg hører det sprog.
Men gruppe foreslår altså også sådan noget, som alkohol ikke bør serveres ved firmaarrangementer.
Ja, men hvad er det for noget?
Altså, fordi det er ligesom... det skaber en ulige vægt, fordi der så er nogle andre trosretninger, hvor man ikke nyder alkohol, der ligesom ikke rigtig kan være med, når Jørgen Ramsgaard ryger op og danser på buffeten, for eksempel.
Der er jo ikke nogen, der har det swag, som direktøren for det hele har. Det er der ikke. Men altså selvfølgelig, jamen, altså, det er jo foregået i mange, mange tusind millioner år, ikke, at der ikke har været sprit til julefrokosten hos, på halalslagteriet, ikke? Men altså det er også okay. Nå, men det er sgu da rigtigt. Ja, altså, ja. Der er ikke noget mere kontrastfyldt end julefrokost på et halalslagteri og julefest hos et dansk slagteri. Det tror jeg, der er nogle af de største kontraster, man kan forestille sig.
Jeg er ikke helt med, men...
Nå, men altså, for det første er det tvivlsomt, om der overhovedet bliver holdt en julefest i et halalslagteri.
Det var det egentlig lige... Det var der, du hægtede mig af.
Lige præcis. Men hvis nu, at der skulle holdes en julefest, ikke? Eller en højtidsfest, ikke? Så tror jeg bare, at den højtidsfesten... i halalslagteriet kontra højtidsfesten i det danske slagteri, eller det konventionelle, almindelige danske slagteri. Jeg tror bare, der er en stor forskel i alkoholindtaget, jo.
Mm.
Eller det jo, er der jo, ja, kan man sige.
Ja. En herre, en professor, der hedder Andy Dinham, som er professor i religion, han vil altså ligesom prøve at følge op og ligesom prøve at præcisere de her retningslinjer, som nu er kommet frem i det her forslag, for at lægge det frem for forskellige større offentlige instanser, og høre ligesom, hvad siger folket til det derude. Det er jo meget interessant, ligesom hvor den ender. Fordi jeg tænker det her med, jamen, så skal man have 3 køleskaber alle steder. Og det er jo så, ja, så kan man trække miljøkortet og sige, ja, det er nu godt. Og sådan kan man blive ved. Men jeg synes, det er et interessant forslag, og jeg tænker egentlig, hvordan foregår det?
Hvad gør man i børnehaver, hvor der jo tydeligvis er blandet forhold?
Ja. Når man først hiver den, ikke, der har også været med, hvad skal ungerne have? Og nu var det slut med svinekød, og i børnehaverne, og nu skulle alt være halal, osv. Det er et springfarligt emne. Men nu hiver man den altså også ind på arbejdspladserne og tænker, skal vi køre en trippel køleskab, for alle er glade?
Altså, nu har vi for eksempel nede i vores kantine. Vi har jo masser af trosretninger her i det her hus, hvor radiostationen ligger.
Ja.
Og der kører alle jo frisk på. Der er jo ikke nogen, der sådan specielt på den måde har en speciel...
Det skulle lige være Knud Romer, ikke?
Men han får alt specielt, jo. Altså, han får kylling og fløjet ind fra...
Fra Frankrig.
Fra Frankrig, ikke? Og cola fløjet ind fra USA.
Jeg vil bare lige bringe det på, Simon. Jeg synes, det er en lille, hvad skal man sige...
En opfølger.
En tværfaglig angstregu, som har nogle relationer i forhold til det emne, som du bragte på tidligere i programmet. Ja, men jeg kan jo lige så godt fortsætte, for det var faktisk min tur. Nu hiver jeg den bare lige ind, du ved. Den kom lige fra
højre. Men det er rigtig vigtigt, og det er jo, altså hvis man endelig skal starte en fredag med at sige noget seriøst, så er det jo faktisk en ret seriøs problematik, det der med, hvordan at vi fordeler vores forplejning, eller hvordan vi tilgår hinandens forplejning til opbevaring, ikke?
Jo.
Og netop det der med at spise sig til fred, det synes jeg jo... Jeg ved godt, det er sikkert at pissehammeren utopisk, men jeg synes bare, det er en smuk tanke.
Ja, det synes jeg.
Og der er vi den længe. Der ligger den.
Ja. Undskyld. Nå, vi skal til Sverige.
Ja.
Og i dag handler det ikke om en, der samler på cykler, som det gjorde tidligere på.
Eller en, der har... Hvad var det, den sidste historie, jeg havde fra Sverige? Var det hende der, der havde bollet skeletter? Det tror jeg, det var.
Nå, du havde?
Ja.
Og jeg havde også det med de der hipster der, der skulle til træf.
Med lang skæg. Og jeg havde ellers hende, der bollet skeletter.
Nå, nok om det.
Ja.
Sverige, de kan altså et eller andet, Simon.
Ja, det kan de sgu.
Og lige nu, i denne talende stund... Nej, ikke lige nu. Men i hvert fald i denne her uge, der har... Stockholms sygehus, der hedder Södersjukhus, de har åbnet, hvad man mener, er verdens første hospitalsafdeling, specielt til mandlige voldtægtsofre.
Altså, ja.
Ja. Altså, hvad kan man sige?
Det findes.
Der findes jo selvfølgelig for kvinder, der har Södersjukhuset også. Et krisecenter, som er sådan et walk-in-center, hvor man kan gå ind. Og det har omkring 700 patienter hvert år. Men nu har man altså så åbnet, hvad i hvert fald, hvis man søger på nettet, og hvad svenskerne også selv ligesom har kunne finde på nettet, så skulle det her altså være verdens første center for mandlige voldtægtsoffere. Siden april 2014 er der registreret 84 tilfælde af forsøg på voldtægt i Sverige.
Mm-hmm.
Sammenlignet med 35 i de foregående 12 måneder. Så det er jo en stigende tendens, Simon.
Ja.
Ja, altså... Og ikke noget, man hører så meget om, faktisk. Vel?
Nej, altså også fordi, at det er jo for os mænd, det er jo kæmpe tabu.
Jo.
Det er jo kun mig og 3-4 andre, som synes det er dejligt at blive voldtaget.
Kæft, Simon. Her sidder jeg med et seriøst emne.
Nej, okay. Men det er fredag. Men faktisk.
Fed undskyldning. Prøv, du har din tirsdag til det der.
Undskyld. Jamen, altså. Ja, okay. Nej,
lad mig lige blive færdig.
Ja, du.
Der blev rapporteret omkring cirka 370 sager om seksuel overgreb på mænd i Sverige i 2014. Og så tænker man, nå. Okay. Bum, bum. Er der nogle statistikker andre steder i verden? Jeg har fundet en fra Manchester, og der er altså rapporter indgivet om mandlige voldtægter er mere end fordoblet i Manchester i løbet af de sidste 12 måneder.
Hold da kæft.
Det er tankevækkende, Simon.
Ja, det er...
Vi snakker Manchester.
Jamen, der er et godt klubmiljø i Manchester, hvor der sker ting. Jamen, det mener jeg seriøst.
Jo.
Der har jo været faktisk kæmpe, kæmpe store problemer netop med det her, efter at der kom visse forskellige ulovlige substanser på dansegulvet, så var der jo faktisk en overgang i midt-90'erne, hvor at klubmiljøet i blandt andet Manchester og...
Nå, jeg troede, du mente fodbold.
Nej, det var faktisk ikke engang det.
Det
blev virkelig, virkelig, virkelig overrendt af anmeldelser omkring det, der hedder day rapes.
Date rapes,
ja. Date rapes, lige præcis. Så ja. Men jeg sidder faktisk her og kigger på, om der er krise. Jeg har skrevet i Google søgefeltet, krisehjælp til mænd, der er blevet voldtaget. Altså, ja. Og så søger jeg faktisk specifikt på dansk. Det eneste, der kommer frem, Jan, det er faktisk en afhandling fra Syddansk Universitet og en artikel fra 2014 i Politikken.
Mm-hmm.
Der burde jo i virkeligheden komme et... Der er det, der hedder det kriminalpræventive råd, hvor alle selvfølgelig kan henvende sig. Men... Et helt specifikt sted, hvor at mænd, der har været udsat for et overgreb, seksuelt overgreb, kan henvende sig. Det er der ikke, som jeg kan se her. Der er selvfølgelig en masse kompetente, både psykologer og psykiater, som kan hjælpe.
Det er jo ikke, fordi det
men
er...
at nu, at det selvfølgelig det skal være svært, fordi de er lige de der 10 år længere frem end Danmark, ikke? Det skal selvfølgelig være dem, der er på Sødt og Hospital, for at lave en afdeling for knækkede mænd. Hvor er det stort?
Ja.
Det må være for fanden noget, vi kunne med alle de her supersygehuse. Nu har de fået deres vilje, ikke?
Jo.
Nu skal folk transportere sig helvedes til for at komme til et sygehus, hvis der er noget galt snart inden for de næste borg, ikke? Så det synes
Simon, jeg tror, vi skal videre i programmet. Introducing the Sloppy Joe, a brand new dance. From Libby's, the people who make Sloppy Joes. Just heat and eat. And swing to the beat, nothing like it anywhere. Get beef or pork, what do kids think of it? Man, it's the sloppiest. Så skal vi snakke om en af dine spidskompetencer, tatoveringer?
Ja, lige præcis. Fordi står du og skal ud og rejse her til vinter, du har måske valgt at tage et sabbatår. Det kan være, at du har sagt, nej, jeg skal ikke... være McKinsey-konsulent. Jeg skal lære at leve livet og gøre folk glade. Så jeg har taget en kalenderfrit forår, og skal til Indien og sådan ting. Altså, og inden jeg skal til Indien, så bliver det karpe diem, og jeg skal tatoveres. Så skal du lige huske at tænke på, hvad du får tatoveret. Fordi har du netop fået lavet en dejlig tatovering på hele din underarm, som for eksempel kunne... Ja, jeg ved ikke, hvis du er en flot ung dame, og tænkte, du har altid drømt om at få prydet armen med Michelangelo's David, au naturel selvfølgelig, og du nu har fået dem lavet, så skal du tænke på, at selvom at der er for mange, eller det for mange er, at Michelangelo's David er en statuette, en afbildning, en fysisk gørelse i marmor af den perfekte mandekrop, ja, så skal du altså vide, at når han er au naturel, og derved står med frit flagrende forplantningsorgan, så kan det være anstødende for folk i andre verdener med andre kulturer, og specielt i forhold til andre religioner. Så tænk lige på, hvad du får tatoveret. Personlig erfaring. Simon Juhl har på sin venstre underarm en dejlig dame, en pin-up 50'er dame, som sidder i det, som jeg vil sige, en stærk mormortrus. Og så har hun også BH på. Hun er ikke free the nipple-typen, hende her. Men hun har altså småstive skodder, og det kan man altså se igennem bikinien, som hun har på, og det vil altså sige, at der er en form for et ekspressivt seksuelt incitament i motivet på min arm.
Mm.
Og det har jeg faktisk et par gange, hvor jeg har glemt at dække det til, på grund af en dumhed, blevet påtalt, at det måske kunne være ret rart, hvis jeg fik dækket lige præcis hendes attributter.
Men til. Hvis folk lægger mærke til det, så kigger de altså også lidt for meget på dig. Så må det være nogle andre interesser, de har i dig. Jeg vil bare lige sige det.
Jo, det kan også godt være rigtigt, men jeg burde jo egentlig faktisk, hvis jeg for eksempel besøger kulturelle helligdomme og sådan ting, så dækker jeg mig faktisk fuldstændig til som en...
Så har du din skovmandskjort på.
Som en linje, ikke? Ja. Så tager jeg min skovmandslinje på. Og så er det ligesom det. Men det her, det var faktisk i Indien. I Nordindien op imod Pakistan. Hvor der kom en rigtig, rigtig sød dame og gjorde mig opmærksom på, at jeg skulle dække det her til. Og jeg havde kun en kortærmet på det tidspunkt. Jeg var ude at gå i en lille by, og mine ting lå nede på et vandrehjem, jeg boede på. Og så var hun så sød. Jeg ved, hvad hun gjorde.
Nej.
Hun sagde, at hun prøvede, så hun fik mig til at vente. Og så kom hun tilbage med et stykke plaster, som hun satte hen over babserne på hende her. Var det ikke sødt?
Det er sjovt.
Og så havde jeg ligesom fået det med i mente. Og vi skal faktisk til Indien, fordi I skal møde Matthew Keith, som er en dejlig, dejlig, dejlig mand, som på sit 21. leveår vælger at skulle have den gudinde fra hindugudinden Yelama tatoveret på forsiden af sit skinneben. Og han sidder der og spiser på en restaurant, og lige pludselig så dukker der en... sådan flere og flere oprørte mænd op,
mm-hmm.
som kigger på hans hvide ben og den ret flotte tatovering faktisk. Det er en ret fin tatovering. Det er sådan rimelig hip og moderigtig tatovering, de pt. Men de kigger på ham og sidder, og de skuler mere og mere på ham, indtil der er en af mændene, der ligesom træder op til ham der, hvor han sidder og spiser, og siger, prøv at høre, du skal ud af vores by nu. Hvor han siger, undskyld, hvad for noget, jeg er lige ankommet. Hvad mener I?
Jeg er ud af den by.
Du skal bare ud af den her by. Altså, det vil jo sikkert svare til, at nogen fik tatoveret profeten.
Ja.
Og så gik ned igennem et eller andet sted, hvor det gik et virkelig, virkelig ortodoks muslimsk sted.
Mm.
Altså, det er der jo heller ikke nogen, der vil... apropos den lille tegning, som vi snakker om i starten af programmet, ikke?
Mm-hmm.
Det ville jo være forfærdeligt for den person, der bar det der. Men det er jo ikke ulovligt. Det er faktisk så galt, så ham er, han blev nødt til at søge hjælp hos det lokale politi, for de der mænd, de gik faktisk i gang med at tage fat i ham. Og der begyndte han at råbe og skrige, og så var der så en person, der var lidt vaks ved havelån, der sagde på restauranten, man skulle nok hellere lige få fat i panserne, fordi det her, det ender sgu galt. Og det fik de så, og han måtte søge tilflugt på politistationen faktisk, fordi at det blev lige pludselig opildnet. Altså det...
Mm.
Det var nogen, der ligesom var det. Men så tænker jeg på, hvad ville kunne, altså i Danmark, hvordan er det nu, de her tatoveringsregler er? Og der vil jeg bare lige stille og roligt riste dem op. Vi gør det jo en gang imellem i løbet af året, men nu kan jeg lige få dem her. Det er det, der hedder lov om tatovering. Og det er givet ved denne her herre. Vi, Frederik den 9., er Guds nåde, konge til Danmark, det Deventers og Gothers, hertug til Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmarsken, Lauenborg, Oldenborg, gør vitterligt. Folketinget har vedtaget, og vi ved vores samtykke stadfæstet følgende lov. Den, der tatoverer personer under 18 år, straffes med bøde eller hæfte med mindre højere straf, er forskyldt efter den øvrige lovgivning. Paragraf 1, stykke 2. På samme måde straffes den, der tatoverer en person i hovedet, på hals eller på hænder.
Mhm.
Og den her lov, den træder i kraft den 15. juni 1966. Paragraf 3. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. Og er det stadig sådan i 2015? Ja, det er det faktisk. Det er den lov, der er... Altså, stadigvæk hoved, hals og på hænder. Nej tak, men ellers så er den visuelle ytringsfrihed.
Så er du kriminel, Simon.
Ja, fordi jeg har tatoveringer på halsen.
Ja.
Ja, det kommer jo an på, hvor man har fået dem lavet, kan man sige.
Ah,
der er jo mange lande,
hvor... Det er ligesom hælekupering, man så bare udlands får lavet dem.
Lige præcis, man lader bare de andre gøre det.
Okay.
Og så er det meget bedre, ikke? Og der står faktisk også i loven, at man ikke kan straffe en person, der bliver tatoveret i udlandet. Så når du skal have lavet din rulle Marie-kiks i panden, så er det jo altså bare en tur til Schleswig-Holstein.
Ja.
Og så er der ingenting, der kan røre dig. Men husk det, vinterferien, når du skal ud og fyre den af. Hvis du skal et andet smart sted hen
til
og har...
Til gasebind med eller plaster.
Lige præcis.
Ja.
Hvis du har en
langærmet trøje.
Fået tatoveret et eller andet meget, meget eksplicit. Det kan jo godt være, at der er nogen, der har det i. Så husk lige, at der er nogle steder, hvor det altså kan gå frygtelig galt, hvis folk ser, hvad det er, du har fået printet ind i din hud.
Så skal vi til Stratford i Connecticut, USA. Vi skal snakke om 11-årig pige, der hedder Rebecca DiPietro. Og hun gør det sgu godt, du.
Rebecca DiPietro?
Ja. Hun gør det rigtig godt. Fordi at der var indbrud hjemme hos hende.
Ja.
Altså hun bor sammen med sin familie, ikke?
Ja, 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 ja.
Det er noget, der sker sådan. Tyvene på vej ud af døren. Og Rebecca er på vej ind af døren. Ikke fordi det bliver nogen konfrontation, men hun ser altså indbrudstyven, som flygter fra gerningsstedet.
Mm.
Som også er Rebeccas bopæl. Og selvfølgelig så anmelder de jo så det her sådan, indbrud til politiet. Og hun er jo et øjenvidne, så derfor så spørger man, om hun ligesom kan fortælle, hvordan indbrudstyven ser ud. Og så foreslår hun så, at jeg kan da tegne ham. Hun er 11 år.
Hun
tegner indbrudstyven.
Åh, hvor sejt.
Ja, det er faktisk ret sejt. Og så tænker man 11 år og tegner en tegning af en indbrudstyv, ikke?
Det bliver sådan en blanding mellem en bjørnebandit og en mand med en sådan en tændstikkemand, eller...
Ja, lidt. Det er lidt derhenaf. Og man kunne også godt tænke, ja, jo, hvis hun hellere vil tegne det, så lader dog pigebarnet prøve at tegne indbrudstyven. Og hun tænker selvfølgelig også, åh nej, det skulle aldrig have sagt, nu sidder jeg her og tegner, og så smider de det garanteret bare ud, når jeg har tegnet det og gået. Men det gør politiet ikke. De tog tegningen, skitsen her, seriøst, og det førte simpelthen til anholdelse af Pedro Bruno, som...
nej.
Jo. Som faktisk blev, hvad skal man sige, identificeret ud fra Rebeccas tegning. Jeg har tegningen, og jeg har også et billede af Pedro. Her kan du se, ligesom, hvordan... jeg ved ikke helt, altså, om det ligner. Jeg går også ud fra, at det er noget af, jeg skal sige, hendes verbale beskrivelse af Pedro. Men de siger jo altså også, at det er tegningen, der ligesom har gjort det.
Det er vist bare for at være søde.
Men der er selvfølgelig en stolt far. faktisk så blev hun også hyldet til det, der hedder Stratford Police Awards Ceremony, hvor man forskellige hverdagens helte, man ligesom hylder dem. Og der var Rebecca og hendes familie også. Og ikke nok med det, Simon, så faktisk, da man anholder Pedro Bruno her, så tilstår han 10 indbrud, blandt andet også det hjemme hos familien DiPietro. Så på en eller anden måde har det jo ført til noget, kan man sige.
Ja, det må man sige.
Rebecca er meget glad for at tegne, og hun vil faktisk godt være kunstner, når hun bliver stor.
Det synes jeg bare, hun skal gå efter.
Det synes jeg også.
I den grad.
Udover det, så kan jeg fortælle dig, at da man foretog anholdelsen, kunne man også inddrive en del af de tyvekoster, som blandt andet også blev stjålet fra familien DiPietro.
Dem havde han også lige liggende.
Der har han ikke fået skubbet det hele sted.
Okay.
Men jeg lægger et billede op af tegningen. Og,
jeg synes,
og,
tegningen er super, 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 super fin, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja, jeg ved sgu ikke, hvor meget det ligner. Men om ikke andet, så bliver hun hyldet, og jeg synes, det er en fin, fin lille historie.
Det synes jeg er en rigtig, rigtig fin, fin ting. Og det er også sødt, at politiet er det ligesom...
Ja, det synes jeg.
Ikke?
Jo, der er altså, meget signalværdi i det der.
Der er fandme... Det er sgu...
Det er sandt elværdi.
Det er godt tænkt. Det er strategisk velfunderet. Ja.
Og det, som jeg bare har fundet ud af, det er, jeg vil gerne have det max. Jeg vil gerne maxe ud. Jeg gider ikke have det, hvad det hedder, stille og roligt. Jeg vil have det vildt.
Skal bare have det vildt.
Skal bare huske at have det vildt. Og det er jo fredag jo.
Nu skal vi snakke om, om noget, som nok kan komme til at...
Til overhånd?
Nej, men for nogen, så kan det nok godt skabe en vis form for angst.
Spændende.
Ja. Og det er ikke, fordi det ikke er tirsdag, og jeg skal prøve noget nyt. Men det handler faktisk lidt om porno. Men det handler ikke om, hvad der er i porno. Det handler om, hvad vi ser. Hvad man kan se, at vi har set af porno. Altså vores historik. Ja. Vores browser-historik. Uh-huh. Det kan godt være, at man skal huske at slette sin historie nogle gange, hvis man har nogle folk, der tjekker, eller hvis man deler computer med nogen. Og sådan, hvis man ser nogle af de her lidt farverige film. Men man behøver jo ikke at slette sin historik. Men... Igen, det er jo sådan, at alle hjemmesiderne huskes. Hvis man lige pludselig åbner...
Men det gør vel ikke så meget på ens computer?
Nej, det gør det ikke så meget. Altså,
det er jo, det gør det jo. Det er så familie og venner.
Ja.
Men det bliver vel også registreret et andet sted? Derude i cyberspace?
Ja, det er du så begyndt at gøre, fordi altså, hvis du har været inde på, på en eller anden hjemmeside, og så har du set filmen Snavsede mormor og ammer naboens datter, så lægger den sig jo et sted. Den her HTTP, altså selve koden bliver ligesom linket netadressen, whatever.
Ja.
En softwareinstruktør, der blogger ret meget, som hedder Brett Thomas, som er både er ingeniør og værksætter og alt muligt mærkeligt, han lavede en rimelig fantastisk opdatering forleden dag på sin blog, som jeg følger, hvor der stod, at hvor han skriver, at hvis du ser porno online i 2015... Selvom du bruger eventuelt incognito mode på Google, så skal du være forberedt på, at du på et tidspunkt vil få offentliggjort din historie.
Og din historikken?
Ja.
Nå.
Fordi det, han fortæller, det er, nu citerer jeg fra hans blog.
Gør lige det.
Der er masser af folk, der vil kunne launche en hjemmeside, hvor du vil kunne søge porno, og browsinghistorien vil blive knyttet til et navn, en e-mail eller en Facebook-konto, alt, hvad der skal til, er et par bittesmå huller i firewallen, en teenager med en smartphone, og så skal du bare se løjer. Det siger han på sin blog. Og det er blevet et kæmpestort ramaskrig, blandt andet imod Google, fordi han jo implicit prikker lidt til dem ved at sige, at selvom du bruger Google Incognito, altså den her, det her plug, hvor at du kan, Google har lavet, som gør, at man efter sigende ikke skulle efterlade nogen spor.
Mm.
Det er ligesom, når du er ude og fotograferer, Jan.
Ja.
Man efterlader ingenting, havde han sagt.
Jo, fodspor.
Ja, fodspor.
Nå,
og Brett, han fortæller så, at der skal så forsvinde lidt til lige pt., før end man via bitte små huller i folks private datasikkerhed kan danne sig et super detaljeret og nuanceret billede af, hvad en enkelt person ligesom er for en menneske. Og de her dataer, ting, altså de her huller, som der eventuelt skulle være i sikkerhedsforanstaltningerne på din computer, jamen det er, som han siger, det er tit og ofte reklamerne, mange er så bange for de her Nigeria-breve og alt muligt mærke, men han siger, det er tit og ofte de her reklamer. For eksempel, lad os tage det, hvis man sidder i en situation, hvor man ser på voksenfilmen.
Mm.
Det ved jeg jo, at mange har prøvet, eller jeg, der sidder og lytter også. Og der kommer nogle gange nogle reklamer ind imellem der, og dem vil man jo gerne have væk, sådan, så man kan komme til at se, hvad der er, der foregår, så man har en anden form for... Man opretholder en vis form for arbejdsmoral i forhold til at skulle arbejde med lige præcis de her videoer. Og der kan det jo være ret belastet med de her reklamer, der popper op midt i det hele, så dem klikker man jo for at få væk. Men i og med, at man klikker på dem her for at få dem væk, så nogle gange så kommer man til at aktivere dem i stedet for at klikke på krydset, så den forsvinder.
Mm.
Og så åbner den. Og i det, den åbner, så vil der faktisk kunne være mulighed for, at der kommer en lille smule guf med ind i computeren. Der burde også være krav om sikker sex i forhold til internetporno, ikke? Men det må være et andet ting. Et irsk sikkerhedsfirma, som hedder Privacy Badger, forklarer jo, at man ikke kan sikre sig 100%. Men noget, man kan gøre, det er for eksempel at bruge en browser, en specifik browser til social media, og så en anden til almen cruising, så man ikke blander tingene.
Mm.
Det vil sige, at der på et tidspunkt er, man behøves ikke at åbne alle de der ting. Man kan bare browse videre. Herre Thomas, Brett Thomas, som startede med at komme den her beskyldning, eller den her trussel, eller den her advarsel måske ved nogen syge, han siger, at, at det, der typisk ville kunne ske, det var, at man ville kunne få publiceret på, ligesom der er pop-up beskeder på Facebook med, at Jan synes godt om en eller anden ting, som jeg har lagt op eller et andet, ikke? Så ville det kunne komme på samme måde. Det der med, at Jan har tjekket ind på YouPorn og ser nu, agtigt, ikke?
Eller Pornhub, jo, som vi snakker meget om, jo, som jo er rigtig gode til at lave statistikker,
ja, lige præcis, over, hvad
folk
lige
foretager sig på, på deres side.
Og jeg må sige, at jeg fik godt nok lidt koldsved på panden. Der er jo nogle ting, som jeg finder, som jeg ikke skal finde, men som lige pludselig dukker op, og jeg klikker væk fra det, og jeg ved ikke hvad.
Du kan jo bare sige, det er arbejdsrelateret. Vi er jo rundt på nettets meget, meget... altså, vi er helt ude i de mørke kroge for at finde pusseløjelige historier.
Det skulle du jo ikke have sagt i radioen.
Jeg har skruet alle radiatorerne op på 1 million. Og silikoneret alle vinduerne. Hjemme hos dig.
Ja.
Spotify-playlist bliver skiftet ud med pornohistorik på Facebook. Ja, mm. Det bliver skønt. Så kan man virkelig komme hinanden ved, ikke? Jeg tror, det kommer til at nedbryde nogle grænser.
Jo, eller også så vil der være nogle helt andre folk, der prikker til en på de sociale medier, eller hvad man nu gør.
Så kan jeg sidde der helt bæltefixeret i min gummicelle og råbe, at det var ikke mig. Det var min computer.
Gerne Ries har prikket til dig. Nå, hvad hedder det?
Og Bjørn Ries liker din formel-list.
Vi skal til Alabama.
Good old.
Ja.
Sweet home.
USA. Og vi skal en tur i Walmart, som jo er det ypperste inden for...
Og Bilka man i USA.
Dagligvarer med twist.
Jamen,
de har jo alt i Walmart.
Det har de jo. Det er jo ligesom,
man kan også købe håndvåben.
Det er lige præcis det. Ja,
I hvert fald i nogle stater, kan man sige.
Du kan i hvert fald du kan købe masser af ammunition.
Ja, for det skal der til.
Det skal der sgu til. Ja. Og så i Alabama, der er du helt sikker på, der kan du sgu godt købe et...
I sidste måned, der var Jamie Lee Bracey en tur i Walmart i Alabama. Han skulle bruge noget smøremiddel til sin pistol.
Den skulle have noget våbenolie.
Den skulle lubes op.
Det skal man huske jo.
Ja, det er man nødt til.
Ja, det skal man sgu.
Fordi den, der smører godt...
Skyder godt.
Lige præcis. Han går over til afdelingen, hvor at, man finder den slags, altså våben, ammunition og vedligeholdelsesmedikamenter.
Han erkender... Det skal jeg pige om næste gang. Jeg skal have våbenolie. Jeg skal have vedligeholdelsesmedikamenter.
Ja. Nå, men i hvert fald, så går han over til disken derovre, og der er ikke nogen til at hjælpe ham.
Og for helvede.
Så spotter han jo, Søren, der står jo faktisk olie lige der. Der står det, jeg skal bruge.
Ja.
Gun oil. Det hedder det faktisk.
Ja, det gør det.
Ja.
Det kan hedde meget forskelligt.
Jo, men den her hedder gun oil.
Man har som regel en favorit.
Ja, det har han ikke. Han tager det, der er. Og skal han selvfølgelig lige se, hvad det er for noget, fordi han er vel en form for connoisseur. Og han tænker, det er en god pris, det her, synes, men jeg kender ikke lige produktet, så jeg tror, jeg læser, hvad der er på. Og, eller i, rettere sagt. Og der står, at det er et godt, effektivt smøremiddel. Det er nemt at rengøre. Der er ikke glycerin og parabener i. Og det har sådan let for... det er bedre end silikone.
Okay.
Og så tænker jeg, det lyder sgu da egentlig meget godt. Det lyder som... det lyder som noget, der fungerer. Altså, det er jo en ny form for smøremiddel.
Ja. Det kan man sige nu. Altså...
Men så læser han længere ned. Og så er det, at han hæfter sig ved, at der også står, at det indeholder ginseng og guarana. som fremmer blodgennemstrømningen. altså, og det selvfølgelig er til hvad skal man sige, altså... Ja. Det er...
Ja.
Ja, hvis man ikke kan regne ud, så er det altså simpelthen noget andet smøremiddel, der er røget ned i nogle forkerte flasker. Altså, fordi det er glidecreme. og det lurer han selvfølgelig også, at han vælger at gå tilbage og ligesom filme det her. Der er stadigvæk ikke nogen, der står til rådighed ved bag disken der. Men han tager så den her sådan, gun oil. Du kan se, den er her. Her går han med den i Walmart, og han har lige vendt den om, og så læser han så op, hvad der er. Og ligesom, hvad skal man sige, rekonstruerer hele det her scenarie, som han jo få minutter før har været igennem, hvor han lurer lidt over det her lidt nye, spændende smøremiddel.
Og det er jo, altså...
Og folk har været helt oppe og køre over det. Altså, der er over 3 millioner views på nettet. Og selvfølgelig også masser af... af sjove kommentarer, blandt andet sådan noget med, at altså, normalt så er glidecreme i sportssektionen. Er en, der skriver, som arbejder med sportsudstyr til daglig. Ja, så nogle gange, så skal man altså, hvis der er et godt tilbud, så skal man nok lige læse, hvad der er i. Jeg har jo selv haft fat i, den har jeg stadig der i. Jeg tror faktisk, jeg har et par dåser af det stadigvæk. Noget sådan en grøntsagsblanding på dåse, som jeg købte ned i, jeg tror det hedder Ravnsborggade eller noget den dur. Mm. Hvor at grønhandleren havde brugt Google Translate til ligesom at, det skal man jo, når det er importeret varer, så skal der jo stå ligesom, hvad varen indeholder.
Ja, præcis.
Der var Google den Translate, og der var sæd og hussæd og krudt og alt muligt. men det der så ikke her, kan man sige, der er det så bare... Jeg ved ikke, om det er firma, som har produceret det her, også, altså både producerer våben, olie og glidecreme. Altså de bare gør sig alt, der skal smøres, og så måske har kørt de forkerte flasker igennem. Men pusseløjle, jeg kan lægge den her film op, hvor man ligesom får den her gode, hans fine accent og hans tur rundt i Walmart, hvor han ligesom filmer, rekonstruerer sin observation. Ja.
Og det er jo ret sjovt, man kan sige, hvis man køber våbenolie, det er jo sådan en... Man bruger virkelig ikke særlig meget våbenolie på et år. Altså, jo, selvfølgelig, hvis du har en kæmpe stor samling af skydevåben, som du bruger hele tiden, så er det jo klart, at man bruger en masse af det, men man bruger ikke... jeg vil sige...
Prøv at se, der er lige afrydet. Der er faktisk her, hvor han er inde i Walmart, og der er altså sådan et stativ, der minder lidt om sådan et, man kan dreje rundt, hvor der kan være uger eller solbriller, hvor det så bare...
Det er automatrifler, det der.
Det er automatrifler.
Der er en M75. Det er det, man kan skyde med i det danske forsvar nogle gange. Jamen, der er, det er rigtig, rigtig, rigtig fint.
Det er kun i Amerika, den slags foregår.
Det er rigtig, 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 rigtig sløjt at spare på våbenolie. Og så begynder... Der er mange, der vil bruge alt muligt andet. Prøver med motorolie og VD40 og... Det er en religion om, hvad man skal bruge i forhold til, hvad der skader og ikke skader. Det, som man kalder for eksempel brunering på dine bøsser og i det hele taget. Så der er, det er en religion. Der er ikke noget andet godt råd herfra end, det står på nettet også, få fat i din våbensmed. Lær dit våben at kende. Hvis du ikke kender det, så lær det at kende. Måske vil de fleste våbensmede vil være rigtig, rigtig behjælpsomme med at lære dig at kende og skille ad og fortælle, hvad for nogle... hvad for nogle ting, man skal være opmærksom på, hvornår der slør i hovedbolden, og alt, hvad du skal med det der ting, det kan du altså lære, hvordan undgår man, hvordan ser et olieskud ud, når man nu har smurt, og alt muligt. Der er alle mulige gode råd at finde hos din lokale gunpusher, og det er bare om at bruge det. Og hvis han ikke gider at lære det, så gider at lære dig det, så skal du ikke købe op mod sammen. Men altså, glidecreme, den har jeg sgu ikke hørt før.
Nej.
Det har jeg ikke.
Nej.
Den er stærk. Åh, ja. Åh, det er sjovt. Det er sjovt, at han går og læser, at der ikke er nogen parabener i våbenolien. Det kan jeg godt lide.
Og så er der ginseng og guarana.
Men det er ret vildt med en glidecreme med ginseng og guarana i.
Jo, men...
Er ginseng, det er sådan noget...
Det smører godt. Kører godt.
Men guarana, er det ikke sådan noget Red Bull-agtigt? Er det ikke sådan noget naturligt koffeinagtigt?
Det giver energi til kransen. Vi skal videre, Simon.
Vi skal videre. Jeg er helt kørt noget
her. Bagt i dag.
Ja, det er jo som sagt fredag. Det kan være, at du skal mødes lige om lidt på en café til et dejligt glas vino, eller et eller andet, eller bare opvarmning stille og roligt, eller bare lige for at sige god weekend med kollegaerne. Og jeg skal nu præsentere jer for en helt ny slags café. Vi har jo præsenteret mange gode caféer her i programmet. Ja. Vi har jo haft Ulecaféen, vi har haft Rævebaren, vi har haft baren i, i vægtløs tilstand. Vi har haft utrolig meget.
Du kommer med lidt café-nyt.
Jeg kommer med café-nyt, præcis. Og vi skal snakke om det, der hedder en dødscafé.
Ja.
Og en dødscafé, når jeg hører det, så vil jeg jo sige, altså jeg vil jo spjætte af glæde og sige, ja, ligegyldigt hvad det er, tag mig med. Hvis der er noget med død og café at gøre, jeg vil ned og sige. Jeg forestiller mig jo, at det selvfølgelig var sådan mørkt, måske en kælder med sådan en dødt indrettet katakomb med noget stærkt øl og sådan noget store mjødkrus af læder og så være nede på sådan en dødscafé. Noget med noget ildebrand og nogle kister, og måske nogle fladskærme med noget apokalyptisk kørende, noget død og dommedag. Så tænker jeg, nu er jeg på dødscafé, her skulle hyggeligt at være. Men det er ikke sådan, det hænger sammen. Fordi det er et koncept, det er desværre et koncept. Nej, ikke desværre. Det er et koncept, som startede sidste år, i 2010 i England, hvor at dødscaféer er nogle caféer, som henvender sig til blandt andet ældre og pårørende. Og det er der, jeg bliver sådan lidt, nå, det er da spændende. Der kan man altså komme ned og spørge og snakke om døden, Jan. Noget, der på et eller andet tidspunkt rammer os alle sammen. Ja. Og det, når det rammer, så er det sgu rimelig alvorligt.
Mm-hmm.
Hvis det også rammer os selv, ja, så kan vi jo sådan set være ligeglade, fordi så er der ikke så meget råd med bagefter. Men dødsfald rammer os jo alle sammen på en eller anden mærkelig måde. Og det her, det handler altså om, at det her, det skulle være, og jeg kan godt lide, at det er pop-up dødscaféer. Det hedder det også i England, pop-up death cafés. Og der har til synligheden...
Det er også meget populært med pop-up ting.
Og det er det. Og ja. der er mange, der er gået forkert til de her hvor de netop har troet, at de måske har været en sindstemning som jeg. Ikke nedtrykte, men opstemte over det døde og det mørke.
Så man impulsivt siger, ej, vi tager på café, og så tager vi en lille strøgetur. Ej, en ny spændende café, lad os gå derind. Og så når du træder ind, så låser døren, og der bliver helt mørkt. Og så bare, velkommen til dødscafé!
Det havde jeg jo håbet på, det var ikke. Men det er jo bare noget, hvor man kommer ind, og så sidder der nogle mennesker. Nogen, som har forstand på, og til og hverdag har. Nogen, der har forstand. Nogen, der er helt vildt døde. Og så er der så nogen, der ligesom kan, så kan man sidde og, ja, så får man noget sikkert. Der er sikkert noget lun kringle og noget saftevand, og så kan man sidde der og diskutere om, det er så sørgeligt, det er forfærdeligt og sådan noget. Og det er jo pissegodt, at der er sådan nogle ting at sige, fordi døden er jo, af mærkelige årsager, jo stadig i mange, 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 mange familier et voldsomt tabu. Velviden om, at det sker. Ligesom at man jo godt ved, at ens forældre har bollet for at få en, medmindre man er adopteret. Men det, der er fantastisk, det er, at det her det er blevet en bevægelse. Og der er i USA, Canada og Asien, Europa, der er der registreret over 2.000 pop-up dødscaféer. Og det startede som en crowdfunding website, som hedder Increase Awareness of Death. Og ham, der laver det, han hedder John Underwood.
Sej navn. Jeg anerkender på stedet.
Det gør jeg også. Og han har altså gjort det her til en forretning. Fordi ligesom alle andre caféer, så er en dødscafé jo også en forretning. Så han kører rimelig hårdt på med det her. Og han har faktisk også haft dødscaféer i Danmark, Jan. Og der er faktisk... dødscaféer i Danmark. Og heldigvis er der dødscaféer i Danmark. Og jeg vil da gerne lige have lov til at lave lidt reklame for dem, der holder dødscaféer, fordi det synes jeg fandme er sejt. Den 29. oktober i København, det starter klokken 7 om aftenen, klokken 19, og slutter klokken 9. To gode timer. Og det er afholdt af Ellen Hansen, Karin Vest, Susan Fokker og Annie Tensin. Og det er på, det hedder Pendling i Nørregade 7B, anden sal, 1165 København K. Og det synes jeg bare, at man skal vide, at hvis man gerne vil, jeg kan lige lægge et link op på vores Facebook her i programmet. Og det hedder simpelthen deathcafe.com, og så kan man altså komme ind og gøre det. Og jeg synes altså, det er noget, man skal gøre, hvis man virkelig, virkelig har lyst til det. Så dødscafé er altså ikke nødvendigvis noget med mjød i læderkrus og skorper bak på blod og had. Det er simpelthen en samtaleform.
Ja, goddag. Jeg vil gerne hvad her nummer har politiet?
87 31 14 48.
87 og hvad mere?
31 og 14 48.
31?
14.
Altså 86, hvad mere?
87.
86.
87.
Ja.
Hvorfor siger du 86, når jeg siger 87?
Hvad nummer var det, var? 86.
Så starter vi forfra. Så
ja.
Du 8.
Hvad?
87, 31. Ham der i baggrunden, kan ikke lige snakke med ham?
Ja, Michael, han vil lige snakke med dig.
Prøv lige at lade være med at råbe ind i røret, når du råber
ja.
Efter ham der, ikke?
Michael, kom lige og skriv nummerne.
Nej, nej, stop det her. Prøv lige at høre her, jeg sidder på alarmcentralen. Jeg kan ikke vente på, at ham der han gider lidt røven og så kommer ind til dig. Det er 87, 31, 14, 48.
87?
31.
14, 31.
14, 48.
Jeg skriver lige ned nu. Jeg prøver lige at se, om jeg kan.
Ej,
jeg kan
gang,
altså næsten ikke klare, du ved godt. 86.
87.
86.
Nej, drop det. For Michael lige at ringe til politiet.
Jan, vi har cirka 2 minutter tilbage
ja.
Af den her uges bæltested. Er der noget, du lige vil smide efter folk?
Nej, jeg har noget, der stikker dybere end 2 minutter.
Du har noget, der stikker
dybere? Du har lidt tilbud til, hvad man kan foretage i weekenden?
Jeg har lidt tilbud til, hvad jeg kan foretage i weekenden. Jamen, så kan vi jo lige kigge på, hvad man kan lave her i weekenden, Jan. Og jeg vil da sige, at i morgen lørdag den 24. oktober, hvis man er i Kalundborg, så skal du rimelig hurtigt ned og stå i kø foran Elmegade nummer 19, fordi der er lørdags læderkursus. Det er Bettina Lindegård, der underviser i læderarbejde for begyndere og letøvede. Vil du gerne kunne reparere dit eget læderudstyr eller lave dit eget? Kunne du tænke dig at lave et bælte, en pung eller måske et halsbånd?
En pung?
En pung eller måske et halsbånd? Jamen, så kom ned. Det kan jo også være, at man havde noget andet grej, der skulle lappes. Det er læder.
En sadel.
Et par bukser, en vest.
Sadeltasker.
Det kunne være, ja.
En pibe.
En læderpibe. Der er mange ting. Men det er altså i morgen i Kalundborg. Koster 350 kroner. Det er lørdags læderkursus i Elmegade 19. Så kan du, hvis du er på den, så kan du altså tage i Hillerød. Kan du tage til kinesisk tus- og vandfarvemaling.
Spændende.
Det er i morgen, det er Frederiksborg Byskole på Carlsbergvej nummer 13. Det koster 400 kroner, så er det vist også betalt.
Ja.
Det synes jeg. Tine Mønster har noget, der hedder baller og hele farveladen. Det er en, der hedder Tine Mønster, og jeg ved ikke, hvad det er, men det er en koncert. Og,
en koncert med baller og hele farveladen?
Nå, nej, der står balder. Okay, den var lidt dårlig, men... Så skal vi også huske på, at det er, det er Halloween.
Ja, det er der nogen,
der
siger.
I den weekend. Jeg bruger det ikke for meget.
Nej.
Jeg kan ikke finde ud af...
Der er ellers slik i det.
Jeg kan ikke finde ud af at modificere det. Jamen, jeg skræmmer jo som regel. Altså, sidste gang, der kom nogen til Halloween hos mig, der havde jeg klædt mig så godt ud, så jeg simpelthen skræmte de børn så meget, at de aldrig nogensinde ville hilse på mig mere.
Jeg anerkender på stedet.
Jeg ved ikke, hvad det er. Så er der på Holbæk Bibliotek, Nygade nummer 9-13 i Holbæk, der er brætspilsdag for hele familien. Prøv det. Så er der lige en advarsel, jeg skal komme med. Det er på Rosenbakken 8 i Skive. Skivehus skole. Det er i morgen. Jeg vil gerne advare mod et arrangement, der hedder Vegetarisk Jul. Det er en, der hedder Helland, som vil prøve at lave en vegetarisk julemenu for at slippe for alt den tunge og fede julemad. Jeg vil gerne advare mod det kursus, det er altså i morgen lørdag på Skivehus Skole, at der er nogen, der prøver at lave vegetarisk jul, og det synes jeg ikke hører nogen steder hjemme. Det koster også 225 kroner. Og det er alt, hvad vi når i den her uge, Jan.
Ja, men hvor er det her? Vi er tilbage igen på mandag.
Hvad siger du?
Jeg siger, vi er tilbage igen på mandag.
Det kan du bande på.
Ja.
Rigtig god weekend.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.